Την Ελλάδα, είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Γιάννα Τερδαφίλη στην παρέα σας για αυτή την ώρα και όχι μόνη. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε μέσα από τα social της φωνής της Ελλάδας και είναι πάρα πολλά. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο The Voice of Greece, papakier.gr για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Είναι και το email της φωνής της Ελλάδας. Και βέβαια μπορείτε να βρείτε και τους αριθμούς τηλεφώνου μας μέσα πάλι, όπως σας είπα, από τα social της φωνής που είναι πολλά. Και εκεί μπορείτε με όποιο τρόπο θέλετε εσείς και επιθυμείτε να έχετε την δική σας ακρόαση. Βοή του μύθου, αυτή ήταν η παράσταση του 2003 του χοροθέατρου Ροές της Σοφίας Πειράτου. Τους στίχους έχει γράψει ο Θοδωρής Κόνης και τη μουσική ο Νίκος Ξηδάκης, με μέλη αυτό το τραγούδι, το θεατρικό τραγούδι. Ακούμε από τη Μελίνα Κανά, τη Δώρα Μασκλαβάνου, την Έλλη Πασπαλά, αλλά και από σπουδαίους μουσικούς του Νίκου Ξηδάκη. Και εδώ θέλω να σας πω ότι επειδή αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο θέατρο κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι σε οποιοδήποτε θέατρο, αλλά στο θέατρο της ελληνικής ομογένειας, στο θέατρο της διασποράς, όπως λένε πολλοί, και λιγάκι εγώ διαφωνώ με τον όρο, αλλά θα το συζητήσουμε με την καλεσμένη μας, την Κατερίνα Διακουμοπούλου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κυρία Διακουμοπούλου. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη χρονιά και βέβαια μπορείτε να μας πείτε κι εσείς τη δική σας έτσι διάθεση που έχετε σήμερα να συνταξιδέψουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριανταφύλλη. Η φωνή που μας ενώνει είναι σταθερή συντροφιά, τόσο σε ζωντανή μετάδοση, αλλά και για μας τους μελετητές της ελληνικής διασποράς, το αποθετήριο, το αρχείο, η ιστοσελίδα της ΕΡΤ, όπου εκεί αποθησαυρίζονται τόσο σημαντικές εκπομπές σας, είναι καταπληκτικές και χρήσιμες μαρτυρίες. Καλή χρονιά και από μένα και ξανά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σημαντική πρόσκληση.
Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, κυρία Διακουμοπούλου, που το λέτε αυτό, γιατί αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι και το όνειρο, μέσα σε αυτό που λέω, της Φωνής της Ελλάδας, δηλαδή οι εκπομπές της Φωνής να είναι ένα πλούσιο αρχείο, όχι μόνο για την ΕΡΤΑ, αλλά και για τους ερευνητές, μία που καταπιανόμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε και γέφυρα της επικοινωνίας της μητέρας πατρίδας με τους Έλληνες που έχουν επιλέξει να ζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό. Η Κατερίνα Διακουμοπούλου, φίλες και φίλοι, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Παράλληλα όμως εγώ θα έβαζα και ένα ακόμη τίτλο της, ότι είναι μια γυναίκα του κόσμου, μια Ελληνίδα του κόσμου, κάπως έτσι θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω. Πάρα πολλές φορές έχει βραβευτεί. Είναι θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, ερευνήτρια. Σε αυτό το ερευνητικό της κομμάτι κυρίως θα επικεντρωθούμε σήμερα. Θεατρικός συγγραφέας, πάρα πολλές φορές διευθύντρια παραγωγής θεατρικών παραστάσεων και πολλών ακόμα δραστηριοτήτων της, που Έχει ως θέμα κυρίως το θέατρο της ομογένειας. Και εγώ θα ξεκινήσω από αυτή την πολύ απλή ερώτηση που φαντάζομαι ότι θα την έχουν κάνει πάρα πολύ κυρία Διακομοπούλου. Γιατί με το θέατρο της Διασποράς και τι το ιδιαίτερο έχει το θέατρο της Διασποράς σε σχέση με την έρευνα που κάνετε για το θέατρο γενικότερα, θα έλεγα.
Το θέατρο της Διασποράς ήταν ένα πεδίο το οποίο το επέλεξα με την καθηγήτρια, ομότιμη πια καθηγήτρια, Χρυσόθεμη Σταματοπούλου Βασιλάκου, η οποία αφιέρωσε όλο της το επιστημονικό έργο στο θέατρο της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Εκείνη με είχε προτρέψει να ασχοληθώ με το ελληνικό θέατρο στη Νέα Υόρκη. Και πραγματικά υπήρξε ένα πεδίο μοναδικής έρευνας, πρωτογενούς έρευνας, το οποίο κάθε μέρα συνεχίζει να με εκπλήσει. Το θέατρο ήταν και παραμένει ένα εργαλείο πολιτιστικής ολοκλήρωσης για τους Έλληνες της Διασποράς. Δηλαδή, μέσα από το θέατρο μπορούσαν να δηλώνουν ταυτότητα, να δηλώνουν το παρόν, να δηλώνουν ότι εδώ είμαστε και υπάρχουμε κι εμείς.
Και η ελληνική γλώσσα.
Η ελληνική γλώσσα,
το ελληνικό. Είναι και το πιο σημαντικό,
το ελληνικό σχολείο.
Σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις θεατρικές.
Πολύ σωστά. Το ελληνικό σχολείο είναι πέντε, λέμε, οι παράγοντες ενσωμάτωσης. Το ελληνικό σχολείο, γλώσσα. Ο ελληνικός τύπος, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, mm-hmm. ακόμα και σήμερα, ο ελληνόφωνος τύπος, οπωσδήποτε πρώτα θα θέσουμε την εκκλησία και οι κοινότητες, οι συσσωματώσεις, οι ελληνικές οργανώσεις και βέβαια το θέατρο. Το θέατρο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παραδοσιακό πια παράγοντα ενσωμάτωσης.
Και δεν είναι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν δούμε λιγάκι αυτή την έρευνα που έχετε κάνει σε σχέση με το ελληνικό θέατρο στη Νέα Υόρκη από τα τέλη του 19ου αιώνα έως... πότε?
Το 1940 και συνεχίζω την έρευνα μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα. Να πιάσουμε αυτό το κομμάτι, να πιάσουμε για το θέατρο της Νέας Υόρκης και να περάσουμε και στα άλλα θέατρα και γενικότερα στην έρευνα την οποία κάνετε πάνω στο θέατρο της ελληνικής διασποράς. Και θα μιλήσουμε αργότερα για το διασπορά.
Θα μιλήσουμε. Να μιλήσουμε και τώρα. Ξέρετε, είναι μια παρεξηγημένη λέξη. Η διασπορά προτιμάται την ομογένεια. Και εγώ προτιμώ την ομογένεια, αλλά η διασπορά είναι μια λέξη χρησιμοποιούμενη διεθνώς για να υποδηλώσει την ομογένεια. Στον επιστημονικό λόγο χρησιμοποιούμε συνήθως τη λέξη διασπορά, χωρίς να την προτιμούμε ενδεχομένως σε μια τόσο συνομιλία όπως έχουμε εμείς σήμερα.
Ναι, μου φαίνεται πολύ ψυχρή και με πηγαίνει σε εντελώς άλλες σκέψεις και άλλες ερμηνείες, ίσως γι' αυτό.
Γι' αυτό. Έτσι, να σας πω όμως ότι. Να σας δώσω όμως άλλα παραδείγματα. Οι θεατρολόγοι, γιατί θα μιλήσω για το δικό μου γνωστικό αντικείμενο, το δικό μου πεδίο, μελετάμε τα θέατρα των διασπορών. Και χρησιμοποιούμε όλη αυτή τη λέξη, οπότε κλείνει κάπως ο ένας το μάτι στον άλλον. Και παράδειγμα, έχω ενδεικτικά παραδείγματα να σας πω. Μελετούν το Ινδικό θέατρο στη ΣΥΠΑ ή το Ιταλικό θέατρο στη Νέα Υόρκη, ή άλλα παραδείγματα είναι οι ασιατικές θεατρικές ταυτότητες στη Δύση. Η αφρικανική θεατρική διασπορά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με έμφαση βεβαίως στις παραστατικές τέχνες και το μεταπικιακό δράμα. Δηλαδή όλοι ασχολούμαστε με αυτές τις διασπορές και χρησιμοποιούμε όλοι το θέατρο της διασποράς. Για την ελληνική περίπτωση έχουμε πάρα πολλές μελέτες πια για την ομογένεια, για τη θεατρική ομογένεια, έτσι όπως διαμορφώνεται ήδη από το 19ο αιώνα στις ιστορικές μας εστίες, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Οδυσσό. Έχουμε μεγάλη ανάπτυξη του θεατρικού φαινομένου και βεβαίως στις μεταναστευτικές εστίες. Έχουμε στην Αυστραλία, έχουμε πολύ ωραίες μελέτες της κυρίας Τσεφαλά, της κυρίας Παπαζεφυροπούλου. Έχουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα, αποστολές στη Ρουμανία που έχει κάνει ο συνάδελφος, ο αναπληρωτής καθηγητής, ο Γρηγόρης Ιωαννίδης, στην Οδυσσό. Η Ρένα Μπογκδάνοβιτς υπό την εποπτεία του ομότιμου καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ. Υπάρχουν πολλές συμβολές πια, υπάρχει μια αγάπη και ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η ιστορία μας. Ξαφνικά βγαίνει η ιστορία του ελληνικού θεάτρου έξω από τα ελληνικά σύνορα και υπάρχει μια φοβερή διασύνδεση, ένα φοβερό θεατροδίκτυο.
Ναι, και οι αιστείες του ελληνισμού αναδεικνύονται μέσα έτσι από αυτή την έρευνα. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, για το ελληνικό θέατρο στη Νέα Υόρκη, τι το ιδιαίτερο είχε αυτό το θέατρο και τι το ιδιαίτερο έχει και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μου λέτε.
Βεβαίως. Λοιπόν, η μετανάστευση στη Νέα Υόρκη από τα τέλη του 19ου αιώνα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα εντείνεται. Έχουμε δημογραφικές μεταβολές. Αυτές οι δημογραφικές μεταβολές φέρουν και τη γέννηση πολλών θειάσεων, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα έργα γίνονται από ερασιτεχνικούς θειάσους, οι πρώτες παραστάσεις φέρουν, αν θέλετε, το τραύμα, την ανοιχτή πληγή του ξενιτεμένου, της μετανάστευσης. Mm-hmm. Επιλέγουμε έργα τα οποία δεν έχουν ευχάριστο τέλος, όπως είναι η πολύ παιγμένη και πολύ αγαπημένη Γκόλφο. Ξέρετε, πολύ συχνά μιλάμε για τον απόϊχο, το αποτύπωμα του ελληνικού θεάτρου εκτός Ελλάδας και μιλάμε για το αρχαίο δράμα. Πιστέψτε με, το πιο πολύ παιγμένο έργο ελληνικό εκτός Ελλάδας είναι η Γκόλφο και νομίζω αμέσως μετά ο Αγαπητικός Βοσκοπούλας. Λοιπόν, έλεγα
καθόλου
ότι
τυχαίο,
καθόλου
τελικά,
τυχαίο, γιατί
αυτή η επιλογή.
Τι αναπαράγουν, ναι, αναπαράγουν ναι. την ελληνική επαρχία, mm-hmm. τους ορεινούς τόπους που προερχόμαστε όλοι από αυτούς της Ελλάδας, mm-hmm. όπου είναι μία ανάμνηση η οποία δυστυχώς είναι νοσταλγικός πια τόπος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πρώτοι μετανάστες, δεν θα επαναπατριστούν ποτέ. Και αυτή η αναπαράσταση μέσω της Γκόλφος, του τόπου καταγωγής, αντιλαμβάνεστε, είναι μία ελπίδα, μία φλόγα επιβίωσης.
Και μια, το ότι η γλυκιά είναι και τις ψυχές τους, έτσι.
Ακριβώς. Περνώντας τα χρόνια, δεν έχουμε
αυτό
τόσο μονοπολιτισμικές, αν θέλετε, και απόλυτα στοχευμένες στο τραύμα της ξενιτιάς, του εκπατρισμού, παραστάσεις. Έχουμε πλέον και παραστάσεις οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα κατεύθυνση, δηλαδή αφομοίωσης. Ο Αγαπητικός Βοσκόπουλας που ανέφερε έχει happy end, έτσι. Mm-hmm. Παραμένουμε στο βουκολικό τόπο προέλευσης, όμως είμαστε σχετικά περισσότερο αισιόδοξοι.
Το θέατρο το σημερινό της Νέας Υόρκης καταπιάνεται με πιο σύγχρονα έργα.
Θα κάνω μια πολύ γρήγορη περιοδολόγηση.
Γιατί τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω δεν είναι μια και δύο σκηνές.
Όχι, έχει
πολλές ομάδες θεατρικές, κυρίως η Νέα Υόρκη.
Βεβαίως έχει. Θα πω ότι το μεγαλύτερο αποτύπωμα, αν θέλετε, της μεταπολίτευσης και πολύ σημαντική συνεισφορά είναι το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, το ΚΕΠ, το οποίο είχε την έδρα του στην Αστόρη, αναφέρατε και την Πασπαλά πριν, mm-hmm. Όπου ήταν συνεργάτης, βρέθηκε στην Αστόρια.
Τραγουδούσε
βεβαίως
και τη συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις.
Σωστά, ακριβώς. 50 χρόνια μέχρι σήμερα υπάρχει το ΚΕΠ. Κλείνει δηλαδή τώρα το 24-50 χρόνια. Ήταν στυλοβάτης του ελληνικού θεάτρου. Εάν δείτε το ρεπερτόριο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, στήριξε όσο κανένας άλλος θίασος εκτός Ελλάδας τον ελληνικό θέατρο, Καμπανέλης, Ποντίκας, Μουρσελάς, όλους τους σύγχρονους νεοέλληνες θεατρικούς συγγραφείς, και επίσης υποστήριξε και τη γηγενή, δηλαδή τη δραματουργία των ελληνομερικανών θεατρικών συγγραφέων, όπως παράδειγμα τον Κώστα τον Ευκαρπίδη. Ή να δώσω άλλο παράδειγμα πολύ σημαντικού, άγνωστου στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό, του Νίκου του Σπάνια. Μια τεράστια μορφή, ένας πολύ σπουδαίος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, όπου αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διαδώσουμε το έργο του.
Να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ και πάρα πολύ, γιατί μέσα σε μικρούς στίχους, στους οποίους έχει γράψει η Ελίνα Νικολαγοπούλου τη μουσική, ο Νίκος Κυπουργός, το ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου, και έχει αυτό το τίτλο «Από τα κουμπάκια ανάμεσα», εκεί που ανάμεσα σε αυτά τα κουμπάκια τρυπώνει και λαβώνει η σπίθα της αγάπης, δηλαδή είναι τόσο ρομαντικό και τόσο γλυκό. γραμμένο για την παιδική θεατρική παράσταση της Ξένιας Καλογεροπούλου που ανέβηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Πόρτα το 2000 σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, μια μεγάλη επιτυχία. Φαντάζομαι θα το έχετε δει το έργο όπως και εγώ. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η κυρία Κατερίνα Διακουμοπούλου.
Αργά η αγάπη τρυπώνει, λαβώνει σαν σπαθί γοργά.
Αχ, αυτός ο έρωτας που τρυπώνει παντού είναι, και θεατρικά. Πραγματικά νομίζω ότι από τις ωραιότερες παραστάσεις το Σκλαβί, όσοι εκείνη την εποχή είχαμε μικρά παιδιά, εκεί είμαστε. Και σε όποιες παραστάσεις βέβαια η Ξένια Καλογεροπούλου έκανε τις δικές της προτάσεις, πάντοτε μελετημένες, πάντοτε
είχε έτσι, ένα επανάληπτο στίγμα φύσης στο ελληνικό θέατρο
βέβαια, και ειδικά στις παιδικές παραστάσεις. Μπορώ να πω. Λοιπόν, είμαστε στην Νέα Υόρκη και εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους ηθοποιούς και της Νέας Υόρκης. Τους ηθοποιούς που εκεί έχετε κάνει μια έρευνα, όχι μόνο γενικά για τους Έλληνες ηθοποιούς της Διασποράς, αλλά νομίζω ότι λιγάκι έχετε ένα σταθμό για τους ηθοποιούς της Νέας Υόρκης.
Ωραία. Θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε τους ηθοποιούς σε τρεις κατηγορίες. Θα λέγαμε ότι είναι οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, όπου βέβαια με σύγχρονους όρους μπορούσαμε να μην τους λέμε και ερασιτέχνες. Κάνουν κοινοτικό θέατρο, community theater, υπηρετούν, αν θέλετε, μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη, απευθύνονται σε ελληνόφωνο κοινό, δηλαδή συντελούν, αν θέλετε, ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο έργο, έτσι, λειτουργήμα. Είναι λοιπόν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, είναι επαγγελματίες ηθοποιοί οι οποίοι είναι γηγενείς, δηλαδή ζουν και εργάζονται στον τόπο αναφοράς, στη χώρα υποδοχής που βρίσκονται, είτε είναι στην Ασία, είτε στην Αφρική, είτε στην Αμερική, όπως αναφέρεται στη Νέα Υόρκη, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Και βέβαια είναι και ηθοποιοί οι οποίοι ανήκουν σε περιοδεύοντες θειάσους, οι οποίοι βρίσκονται για ένα μικρό ή πολύ μικρό περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας παραστάσεις σε μία πόλη εκτός, μακριά από την Ελλάδα, είτε για ένα μεγαλύτερο διάστημα, γιατί πολύ συχνά εκείνοι οι ηθοποιοί παρέμεναν, έβρισκαν μια ευκαιρία, στη Νέα Υόρκη παράδειγμα, να παραμείνουν για να δοκιμάσουν, αν θέλετε, την καλλιτεχνική τους τύχη σε αυτή τη νέα θεατρική για εκείνους αγορά. Οπότε συναντάμε ηθοποιούς στην ελληνική ομογένεια από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Οι λίστες είναι, πιστέψτε με, πάρα πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άνθρωποι αφιερώθηκαν στο ελληνόφωνο θέατρο με πολύ μεγάλη επιτυχία και δυστυχώς μας είναι οι περισσότεροι εξ αυτών εντελώς άγνωστοι.
Κάτι το οποίο έχει συμβεί και στην ελληνική μουσική. Έτσι. Και κυρίως στην παραδοσιακή, αλλά και στο ρεμπέτικο. Όντως, συμβαίνει αυτό.
Και συγγραφείς πάρα πολύ.
Και συγγραφείς.
Πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Τώρα τελευταία έχει γίνει μια κίνηση και έχει δημιουργηθεί στην Αυστραλία το Σωματείο Ελλήνων Λογοτεχνών, mm-hmm. που είναι όλοι οι λογοτέχνες της Αυστραλίας, που έχουμε ασχοληθεί και εμείς με αυτή την πρωτοβουλία που έχουν πάρει να ενωθούν όλοι μαζί, να έχουν ένα δικό τους χώρο, να παρουσιάσουν τα βιβλία τους, αλλά και όλες τις καινούργιες εκδόσεις τις οποίες κάνουν. Και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από τον πλούτο και πόσοι έχουν εκδώσει βιβλία, είτε είναι ποίησης, είτε είναι ιστορικά βιβλία, είτε είναι λογοτεχνικά και θεατρικά. Και θεατρικά. Και αυτό πραγματικά έχει πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον. Συναντάμε τώρα τελευταία, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, και θέλω εσείς που είστε ερευνήτρια πάνω σε αυτό το κομμάτι, απλά εμείς παίρνουμε τις πληροφορίες και θέλω να δω κατά πόσον τελικά ισχύουν, ότι ποια ανεβάζουν έργα που ήδη γράφουν και ειδικά τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή συναντάμε θεατρικές ομάδες, συναντάμε μουσικούς που ζουν και εργάζονται στους τόπους εκτός και στις χώρες εκτός Ελλάδας και συναντάμε και θεατρικούς συγγραφείς, ότι πια έχουν περάσει από το παραδοσιακό, ας το πούμε, ελληνικό θέατρο και έχουν περάσει στο πολύ δικό τους, στο πολύ σύγχρονό τους, ασχολούνται με θέματα τα οποία τους απασχολούν στην ελληνική, απασχολούν μάλλον την ελληνική ομογένεια και δίνουν και τα χαρακτηριστικά της πόλης και της χώρας που ζουν. Αυτό αληθεύει. Το ξέρουμε ότι γίνεται στο Βέλγιο, ας πούμε, αυτό. Ναι. Ξέρουμε ότι γίνεται στη Μελβούρνη, έχουμε τα παραδείγματα. Ναι. Ξέρουμε ότι γίνεται στην Καλιφόρνια.
Θα έλεγα ότι η θεατρική διασπορά διαφέρει από τόπο σε τόπο. Όπως διαφέρει από εθνότητα σε εθνότητα, έτσι διαφέρει και από τόπο σε τόπο. Δηλαδή έχει άλλες ιδιαιτερότητες, άλλα χαρακτηριστικά η θεατρική διασπορά στις Βρυξέλλες και θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στο παράδειγμα που αναφέρατε ή στο Λουξεμβούργο, διαφορετικά χαρακτηριστικά στο Ντουμπάι, διαφορετικά χαρακτηριστικά στη Μελβούρνη. Ωραία. Οπότε ας θέσουμε αυτή τη διαφοροποίηση αρχικά. Επίσης, σε κάθε τόπο η θίαση όπου εντοπίζονται και εκείνοι έχουν διαφορετικές ποιότητες, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι προσωποκεντρική, δηλαδή ο επικεφαλής θειασάρχης, καλλιτεχνικός διευθυντής, έχει, αν θέλετε, αφήσει ένα προσωπικό στίγμα καλλιτεχνικό και αυτό δημιουργεί διαφορετικό κοινό, έλκει διαφορετικό κοινό. Πράγματι, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα, έχουμε μία αυξημένη πρωτογενή δραματουργία, δηλαδή νέοι συγγραφείς, ελληνόφωνοι, Έλληνες συγγραφείς, γράφουν, τολμούν και γράφουν έργα. Εδώ να αναφέρω ενδεικτικά ότι η Κάπα Εκδοτική, η οποία ειδικεύεται στην έκδοση μελετών για το θέατρο και θεατρικά έργα, έχει εκδώσει ήδη 5 έργα Ελλήνων δραματουργών από τις Βρυξέλλες. Πρόσφατα, το Μάρτιο του 2023, έγινε στις Βρυξέλλες ένα αναλόγιο, το οποίο είναι πρωτοφανές, ένα αναλόγιο ελληνικών έργων, όπου παρουσιάστηκαν τρία ελληνικά έργα. Οι συγγραφείς, ο ένας ήταν ο Γιάννης ο Οικονομίδης με τα Αερόφυτα, ο Δημήτρης ο Στασινόπουλος με τους Συνδετήρες και μία διασκευή όπου έκανε ο κύριος Τάσος Νιχάς, τα οποία πραγματικά πιστέψτε με, επειδή είχα τη χαρά να παρακολουθήσω βιντεοσκοπημένη αυτή την εκδήλωση, ήταν μία εξαιρετική, αν θέλετε, κατάθεση πρωτογενούς δραματουργίας. Δεν είναι θέατρο της Διασποράς, είναι νεοελληνικό θέατρο. Σωστά. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής.
Ναι, και νομίζω ότι το τοποθετήσατε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, με καλύπτει απόλυτα αυτό έτσι όπως το στηρίξατε. Να μιλήσουμε λιγάκι όμως για αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ηγείστε, όπου το βρίσκω τελώς διαφορετικό από όλα αυτά τα οποία λέμε. Θα ξανεπιστρέψουμε πάλι, βέβαια, στα θεατρικά μας. Δεν το συζητώ. Απλά κοιτάζω και το χρόνο απέναντι, γιατί θέλω στο δυνατό να πούμε περισσότερα για αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, που είναι πραγματικά τόσο πολύ ενεργό και τόσο σημαντικό. Επιμένω το τι είναι η ελληνική γλώσσα, που έχει πολύ μεγάλη σημασία στο θέατρο. Λοιπόν, για να πούμε γι' αυτό, και εγώ διαβάζω εδώ ότι ηγείστε σε ένα πρόγραμμα που διαδίδει τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή μέσω τεχνικών του θεάτρου. Mm. Και αυτό πραγματικά θα ήθελα να μου το εξηγήσετε.
Πολύ σύντομα θα σας πω.
Ναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει πολύ, δεν έχω διαβάσει γι' αυτό, προσπάθησα να πάρω κάποιες πληροφορίες, αλλά τώρα εσείς
θα σας τα πω.
Είστε αρχηγός που λένε
εδώ. Επειδή είπατε για τη γλώσσα, θέλω μια πολύ μικρή παρατήρηση να κάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό που το επαναφέρετε. Έχω τουλάχιστον πάνω από 500 μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν σε θειάσους της Διασποράς και είπαν ότι εμείς ελληνικά μάθαμε μέσα από το θέατρο. Και είναι πολύ σημαντικό που το εντοπίζετε και το υπογραμμίζετε, και ήθελα και εγώ να κάνω αυτή τη συνεισφορά. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το είχα υποβάλει πέρσι, εγκρίθηκε το καλοκαίρι και είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε. Βλέπουμε ποιες είναι οι ενεργές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή και είπαμε ότι αυτές οι οποίες είναι ακατανόητες και τελικά δεν επηρεάζουν και πάρα πολύ τη ζωή μας. Δηλαδή, όταν μας τις μεταδίδουν, αν θέλετε, με ένα ακαδημαϊκό τρόπο, δεν μπορούμε ούτε να τις αντιληφθούμε, ούτε να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας. Οπότε σκεφτήκαμε κάποιες τεχνικές του εφαρμοσμένου θεάτρου, το community theater, οι οποίες αυτές οι τεχνικές μπορούν να κάνουν πιο εύληπτη, πιο εύπεμπτη, αν θέλετε, την πληροφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρέχοντα ζητήματα και τις τρέχουσες λύσεις, προτάσεις για την κλιματική αλλαγή.
Για δώστε μας ένα παράδειγμα.
Είναι κυρίως βιωματικά εργαστήρια, ναι, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η περιγραφή δεν θα είναι τόσο άμεση.
Άρα,
και πόσο
δηλαδή,
μάλλον για τους ακροατές.
Είναι εργαστήρια.
Είναι εργαστήρια τα οποία απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Μάλιστα.
Και μάλιστα κοινωνικές ομάδες σε απαράκτητες περιοχές της Μεσογείου, οι οποίες πλήττονται πάρα πολύ.
Δηλαδή είναι εργαστήρια τα οποία μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.
Ωραία.
Τη θεατρική.
Σωστά. Από τεχνικές του θεάτρου, θέλετε θεατρικό παιχνίδι, όπως θέλετε. Επικοινωνούν.
Μέσα από τη θεατρική
επικοινωνούν τον επιστημονικό λόγο.
Κατάλαβα, μάλιστα. Οπότε εκεί δηλαδή θίγονται θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ζωή μας τη σημερινή και την αυριανή.
Σωστά. Προτείνονται λύσεις.
Σε σχέση με αυτή την τρομακτική αλλαγή, την κλιματική.
Συγκρίνουμε τα προβλήματα. Κατάλαβα. Και βλέπουμε τις ομοιότητες.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ που με ρωτήσατε όμως.
Το βρίσκω πάρα πολύ αυτό σημαντικό και πολύ διαφορετικό. Αυτό δηλαδή είναι με πρωτοβουλία από το δικό σας το πανεπιστήμιο.
Την υποβολή την έκανα εγώ ως καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Ναι. Και ναι, βεβαίως είναι πρωτοβουλία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και μια που μιλήσαμε πριν για τις Βρυξέλλες, Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς που έγινε, πραγματοποιήθηκε
το Νοέμβριο
24-25 Νοεμβρίου του 2023, δηλαδή σχετικά πρόσφατα.
Ναι.
Για μιλήστε μου για αυτό το συνέδριο. Είναι και το πρώτο,
Είναι το πρώτο.
Ετοιμάζεται δεύτερο, δηλαδή είναι
το
ένα
ετοιμάζουμε,
συνέδριο,
ναι,
που είχε τόση μεγάλη επιτυχία που πάμε και στα άλλα συνέδρια.
Ναι, ναι, σωστά. Αυτή ήταν, το μότο μας ήταν δεν μπορούμε να μιλάμε για τη Διασπορά μακριά από τη Διασπορά. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε μέσω streaming μια, μέσω WebEx ένα συνέδριο, μέσω Zoom. Όχι, αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης, και να μιλήσουμε με τους θειάσους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 παύλα έως 10 θείασοι στις Βρυξέλλες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Αν σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός είναι περίπου στους 20.000 Έλληνες, άρα ένας θείασος για 2.000 κατοίκους, αντιλαμβάνεστε πόσο, πόσο μεγάλη δραστηριότητα υπάρχει. Οπότε λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε στις Βρυξέλλες. Ήταν μια πρωτοβουλία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το μοναδικό τμήμα θεατρικών σπουδών που θεραπεύει αυτό το αντικείμενο, δηλαδή το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς. Υπάρχει μάθημα και μάλιστα υποχρεωτικό μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης για τους φοιτητές, τους προπτυχιακούς φοιτητές. Οπότε αποφασίσαμε να βρεθούμε στις Βρυξέλλες. Ήταν μια συνδιοργάνωση με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελών και το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Βρυξελών και Βελγίου, με συγχωρείτε.
Και με τη συμμετοχή των, αυτών των ομάδων, έτσι.
Αυτές οι ομάδες έγινε προς τιμήν το τους, ήταν προς τιμήν τους, όμως η θεματολογία του συνεδρίου είχε μια διαφορετική, είχε άλλο εύρος και άλλη έκταση, ξεκινούσε από το 18ο-19ο αιώνα και έφτανε μέχρι σήμερα, μήκη και πλάτη διαφορετικά της ελληνικής θεατρικής διασποράς, δηλαδή δεν ήταν θέματα που αφορούσαν τους βρυξελιώτικους θειάσους, αλλά ευρύτερα το θέατρο της Διασποράς. Στήριξαν πάρα πολύ.
Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
Είχε,
τουλάχιστον
πραγματικά.
Εγώ αυτό το γνωρίζω από τον κοινό μας φίλο, αγαπητό, και αν μας ακούει, αν το στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και τις ευχές μας αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη, γιατί είναι πολύ δημιουργικός άνθρωπος και ζει μέσα από μια δημιουργική ομάδα. Πάρα πολλά πράγματα κάνει ο Σπύρος Πύλος
στο Λουξεμβούργο.
Στο Λουξεμβούργο. Κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Γενικώς, ναι, κάνουν εκεί ωραία πράγματα. Λοιπόν, και είναι και η αιτία που μας έφερε κοντά μας στις δύο. Οπότε το οφείλω, το χρωστάω αυτό.
Ναι, και εγώ το οφείλω.
Και μαθαίνω τόσο πολλά πράγματα για σας και για τις δραστηριότητες σας. Λοιπόν, έχουμε ένα πρώτο συνέδριο που, εντάξει, το γνωρίζουμε. Αυτό είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Άρα αυτό σας έδωσε χαρά, σας έδωσε δύναμη και κουράγιο να προγραμματίσετε για ένα δεύτερο συνέδριο.
Σωστά.
Στον ίδιο χώρο ή
όχι,
σε μια
όχι,
άλλη, ή στη Νέα Υόρκη, ή στη Μελβούρνη, ή στη...
Η πρώτη σκέψη είναι να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι και υπάρχει μια πρώτη επικοινωνία, αλλά είμαστε ακόμα σε συζητήσεις για να οριστικοποιηθεί. Είχαμε πολύ σημαντικές συνεισφορές, συμμετοχές στο συνέδριο. Ήταν ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, πολύ αγαπημένος μελετητής της ελληνικής διασποράς, η Γκόντα Βαν Στίν, πολλοί καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από το Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και βέβαια από πολλά πανεπιστήμια έδρες ελληνικών σπουδών στο Βέλγιο. Από την Ιταλία είχαν έρθει δύο Ιταλόφωνοι, Ιταλοί συνάδελφοι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί τελικά, ξέρετε, όλοι είχαμε κάτι να πούμε. Και αυτό μας ξάφνιασε πάρα πολύ ευχάριστα. Ότι είναι ανεξάντλητη η ελληνική ομογένεια και πάντα μας δείχνει την ευτυχία να ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο.
Αυτό, ξέρετε, εμείς που εργαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί με την ελληνική ομογένεια και πολλά χρόνια, κάθε μέρα έχουμε και ένα ξάφνιασμα, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ σήμερα το πρωί μιλούσα με Αλάσκα, σε 6.30 ώρα το πρωί, και χτες και σήμερα. Και επειδή ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα, ετοιμάζουμε κάποιες εκπομπές που θα αναφέρονται μόνο για τους Έλληνες της Αλάσκας, σας πληροφορώ ότι έχουν και στην Αλάσκα θεατρική ομάδα. Αλλά αυτό θα το πούμε μετά. Θα το ψάξουμε δηλαδή, δεν το ξέρατε. Ωραία. Μπορώ να σας, να σας δώσω εκείνους που θα έρθετε σε επαφή και θα το ψάξετε κι εσείς περισσότερο. Λοιπόν, να σας γυρίσω λίγο πίσω. Μουσικά εγώ.
Ναι, μια στιγμή μόνο. Ωραία, να πω βεβαίως. Ότι τα πρακτικά του συνεδρίου θα βγουν από την ΚΑΠΑ εκδοτική μέσα στο 2024. Πολύ. Οπότε όλοι θα έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς.
Λοιπόν, εύχομαι το 2024 με 2025 να είναι και η φωνή της Ελλάδας μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και να είμαστε και εμείς στο δεύτερο συνέδριο. Να έχουμε και εμείς τη δική μας συμμετοχή.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι υποχρέωσή μας είναι να είμαστε. Λοιπόν, θα σας γυρίσω πίσω και χρονικά και θεατρικά. 1972 ανεβαίνει στο θέατρο Broadway η Γλυκιά Ήρμα, η μουσική. Μια μουσική κωμωδία κατά κάποιο τρόπο του Αλεξάνδερ Πρεφόρ και Μαργκερίτ Μονό, η Γλυκιά Ήρμα λοιπόν, με πρωταγωνιστές την Έλλη Λαμπέτη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο, η μουσική του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπου εδώ η Λαμπέτη τραγουδάει για πρώτη φορά και τελευταία βέβαια, δεν τραγούδησε άλλη φορά. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό, το γνωρίζουμε όλοι. Έχει βγει και ένα δίσκος και ένα ειδικό CD από αυτή την παράσταση. Και εδώ να σας πω ότι από την αρχή που συναντηθήκαμε μέχρι και το τέλος που θα αποχαιρετιστούμε, ακούμε μόνο τραγούδια από θεατρικές παραστάσεις, μια που μιλάμε για θέατρο. Και βέβαια για ένα ειδικό θέατρο, αυτό το θέατρο της Διασποράς, Παύλα Ομογένειας.
Παρίσι κι όνειρα, καρδιές και αισθήματα. Όλα είναι χάρτινα, όλα είναι ψεύτικα. Ρεκλάμες πράσινες, λαμπιόνια κίτρινα. Η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου. Η Ήρμα, η Γλυκιά, πουρέλι στο βοριά. Ήρμα η Γλυκιά που δεν υπάρχει πια. Ο έρωτας καπνός που χάνεται μακριά. Και ο γκρίζος ουρανός μαχαίρι στην καρδιά. Χάθηκε η αγάπη μου και το τραγούδι μου και αυτά που πίστευα όλα γκρεμίστηκαν. Όσο λιγότερη είναι η ελπίδα μου, τόσο περισσότερο είναι αβάσταχτη. Αν γυρίζε ξανά ο άντρας που αγαπώ, μα τι σας νοιάζει εσάς αν θα ψοφήσω εγώ. Αφήστε με λοιπόν κι εσείς για να μπορώ τη νύχτα μόνη μου να τον ονειρευτώ. Κι όμως αν γίνονταν και ξαναρχότανε, όλα θα λάμπανε, όλα θα γιόρταζαν. Νιώθω τα πόδια μου να τρεμουλιάζουνε καθώς το σκέφτομαι μπρος μου να στέκεται. Αν γύριζε ξανά φωτιές βενγαλικά, θα χόρευαν παντού τριγύρω απ' την Πηγκάλ.
Μπέτη, συζητάγαμε τώρα με κλειστά τα μικρόφωνα.
Τι γυναίκα φοβερή.
Τι γυναίκα και αυτή. Έτσι είναι. Λοιπόν, ελληνικό θέατρο εκτός συνόρων. Εσείς πού θα εντοπίζατε ότι υπάρχει μια άνθηση τα τελευταία χρόνια που έχουμε και τη νέα γενιά που έχει φύγει πάνω από 400
χιλιάδες. Το τελευταίο κύμα μεταναστών.
Ακριβώς, ναι. Ποιες πόλεις, ποιες χώρες είναι εκείνες που βλέπουμε μια ανάπτυξη του ελληνικού ομογενειακού θεάτρου?
Κοιτάξτε, το brain drain σε πολύ μεγάλο βαθμό ευνόησε. Ναι. Το θέατρο βέβαια με την περίοδο του COVID έχουμε πολλούς επαναπατρισμούς, οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ζημίωσε τους νεοσύστατους ελληνικούς θεάσους, κυρίως θα τους εντοπίζαμε στον ευρωπαϊκό χώρο. Τόποι με υψηλότερο βιωτικό επίπεδο είναι εκείνοι όπου έχουν αυτή τη στιγμή να μας δώσουν πολύ ωραία ανθυρά παραδείγματα θεατρικής δραστηριότητας, όπως παραδείγματος χάρη στη Γενέβη, στο Μόναχο, στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο, αναφέρατε το Σπύρο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό παράδειγμα, μια εκπληκτική εκπρόσωπός μας, στο Λονδίνο βεβαίως, δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα η οποία συνδέεται ακριβώς με αυτό το νέο αίμα του τελευταίου κύματος μεγάλης εκροής ανθρώπων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε υψηλά καταρτισμένοι, είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι και βεβαίως για εκείνους το θέατρο υπήρξε, αν θέλετε, ένα στέρεος τόπος εισπύρωσης και σύνδεσης μεταξύ τους και ένας τόπος συμπερίληψης. Τι θα κάνουμε για να περάσουμε καλά, θα κάνουμε θέατρο.
Ναι, και μια βοήθεια ο ένας τον άλλο.
Έτσι.
Που το καταλαβαίνω
και στήριξη, αυτό.
Στήριξη, ναι. Στήριξη, ναι. Και αυτό πάντοτε υπήρχαν με τις ελληνικές κοινότητες, κυρίως με τους λόγους, ότι μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την τέχνη ήταν η στήριξη που έφερε τον έναν δίπλα στον άλλον. Αυτό όμως θα το πω. Θα το πω γιατί εμείς εδώ τα λέμε όλα και δεν τα κρύβουμε. Ότι το μεγάλο μας πρόβλημα, είτε στην τέχνη, είτε σε οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα, είναι ότι, παιδάκι μου, τσακωνόμαστε πολύ.
Κοιτάξτε.
Αυτό. Δηλαδή δημιουργείται μία ομάδα θεατρική, αυτή σπάει, δημιουργείται μία δεύτερη ομάδα θεατρική. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη, και αυτό είναι καλό από μια πλευρά, να δημιουργούμε εστίες πολιτισμού, αλλά όταν υπάρχει ένωση, υπάρχει έτσι μία ηρεμία, μία γλυκάδα και όλοι είναι μαζί, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο σημαντικό, λέω τώρα εγώ. Αυτό το έχετε προσέξει μέσα από την έρευνά σας?
Θέλω να σας απαντήσω με δύο τρόπους. Ναι. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Δηλαδή παρατηρώντας και τις άλλες θεατρικές διασπορές, όπως εισηγήθηκα, βλέπουμε ότι τα ίδια κάνουν και οι Ιταλοί, τα ίδια κάνουν και άλλοι, και οι Ισπανοί τα ίδια κάνουν, δηλαδή...
Μιλάμε για τον Νότο τώρα.
Ναι. Ούτε είναι η ιδιαιτερότητα του Νότου. Δηλαδή πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι ομάδες διχάζονται, διασπώνται και δημιουργούν άλλες υπομάδες, νέες ομάδες και υπάρχει μία αυτό που λέμε αναπαραγωγή. Σαφώς είναι ένα χαρακτηριστικό των ελληνικών ομάδων, έτσι, όχι μόνο όμως των ομάδων του θεάτρου της Ομογένειας και του επαγγελματικού θεάτρου. Βλέπετε πόσο πολύ συχνά οι συνεργασίες διαλύονται και κάποιες φορές αυτά δημοσιοποιούνται κιόλας. Το δεύτερο όμως που ξέρετε ότι...
Καλά, είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
Ναι, εντάξει.
Άλλο αυτό που συμβαίνει εκτός συνόρων και άλλο αυτό που συμβαίνει εντός συνόρων.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Μακριά από την πατρίδα είναι μια
περιμένετε
εντελώς άλλη συνθήκη.
Κάτι διαφορετικό. Ναι. Να πω όμως κάτι το οποίο, ξέρετε, στην αρχή και εγώ απορούσα, αλλά στο τέλος το θεώρησα καλό. Τι εννοώ? Αυτοί οι διχασμοί, αν θέλετε, αυτές οι διχόνοιες που δημιούργησαν τη ρήξη μέσα στους θειάσους, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέοι θείασοι.
Ναι, ναι, το
να δημιουργηθούν,
αυτό,
να γίνουν νέοι επικεφαλείς, νέοι θείασοι, νέες εισπυρώσεις, νέες θεατρικές σωματώσεις. Οπότε και εδώ πέρα έχουμε μία πρόοδο, μία εξέλιξη, μία ανάπτυξη του θεατροδικτύου των ελληνικών θειάσεων.
Και φανταστείτε όμως όλες αυτές οι δυνάμεις να ήταν ενωμένες το τι ακριβώς θα παρουσίαζαν, θα ήταν μια έκρηξη πολιτιστική.
Θα ήταν μια... Είναι στις Βρυξέλλες, επειδή το αναφέρεται, γίνεται η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, είναι μια εκπληκτική πρωτοφανής πρωτοβουλία για το Παγκόσμιο Θέατρο της Διασποράς. Τι εννοώ, κάθε Μάρτιο συναντιούνται και γιορτάσουν μαζί την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, έχοντας αποφασίσει ότι κάθε ομάδα θα δείξει ένα 15λεπτό, είτε με κοινή θεματολογία, είτε φέτος θα κάνουν ένα έργο που το έχουν σπάσει σε 8 κομμάτια.
Ναι,
δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές.
Ναι,
ναι. Έχουν όμως μεταξύ τους και εκείνοι ίσως κάποιες διαφωνίες. Αλλά ξέρουν να συσπυρώνονται, βάζουν τη λογική
και να παρουσιάζουν
πάνω απ' όλα και
του.
Να παρουσιάζουν από κοινού μία δουλειά προς όφελος του θεάτρου.
Να μιλήσουμε λίγο για την Οδυσσό, που εκεί πάντοτε είχαμε μια μεγάλη παρουσία θεατρική και ήταν και μια αυτή η συσπήρωση που λέμε του ελληνισμού και κυρίως ελληνικής γλώσσας. Τι γίνεται τώρα εκεί, έχετε κάποια εικόνα?
Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε ενεργή τώρα, έχουμε και κάποιο ενεργό θίασο. Οι μελέτες αφορούν το παρελθόν. Είναι η μελέτη που έχει κάνει η διδάκτορας θεατρολογίας, σας αναφέρθηκα και πριν, η Ιρένα Μπογκδάνοβιτς, που την εποπτεία του πολύ σημαντικού Έλληνα θεατρολόγου, Έλληνα θεατρολόγου Βάλτερ Πούχνερ, κατά το ίμιση Έλληνα θεατρολόγου,
όπου είναι αρμενική καταγωγή, δηλαδή, επειδή εντάξει, το έχω ψάξει λίγα και αυτό. Έχει πολλές καταγωγές.
Μάλιστα. Ήταν καθηγητής μας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματικά η δραστηριότητα ήταν πρωτοφανής στην Οδυσσό και υπάγεται βέβαια σε αυτή την κατηγορία των πρώτων εστιών, θεατρικών εστιών του ελληνισμού της Διασποράς, που όπως είπαμε εκεί συγκαταλέγεται και η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο. Η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, να ξέρετε, θεατρικά δεν έχει μελετηθεί όσο ο Πόντος, ας πούμε, που είναι πολύ μελετημένος, η Οδυσσός, η Κωνσταντινούπολη, που κατά τη γνώμη μου σε ένα μεγάλο βαθμό έχει εξαντληθεί, η Σμύρνη, η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο είναι τέρα εκόκνητα, είναι ένα σημαντικό πεδίο το οποίο οι ερευνητές μπορούν να ασπεύσουν.
Εσείς.
Εντάξει.
Μπορείτε να σπεύσετε, ερευνητρία είστε.
Εντάξει.
Λοιπόν, και μια που είπαμε εσείς, εγώ θα ήθελα λιγάκι να σας γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί πέρα το ότι είστε καθηγήτρια, έχετε κάνει πολλά άλλα πράγματα στο ΕΚΠΑ, έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο. Δηλαδή, να μιλήσουμε λίγο για τα βραβεία. Να μιλήσουμε ως θεατρικός συγγραφέας. Έχετε πάρει δύο βραβεία, να αναφερθούμε σε αυτά τα δύο. Γιατί κάνετε αυτή την...
Ας μιλήσουμε για τη Διασπορά. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τα βραβεία, να μιλήσουμε.
Όχι, να μιλήσουμε για αυτά τα βραβεία, γιατί να μην μιλήσουμε. Είναι κάτι...
Εντάξει, είναι κάπως υποκειμενικές οι βραβεύσεις, νομίζω.
Το έχετε
νομίζω.
Πετύχει αυτό. Ναι, είναι μια πτυχή του έργου σας όμως και αυτή, που είχε ένα αποτέλεσμα.
Ήταν έργα νεανικά αυτά, νεανικότερα.
Ναι.
Αυτά τα οποία πολύ θα ήθελα να είμαι θεατρικός συγγραφέας, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να βιοποριστείς από τη θεατρική συγγραφή στην Ελλάδα. Ναι. Ίσως έμεινε και ως ανεκπλήρωτο όνειρο. Αλλά ναι, πράγματι είναι δύο βραβεία. Το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα του Υπουργείου Πολιτισμού και ένα βραβείο της Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
Λοιπόν, και εδώ βλέπω ότι ως διευθύντρια παραγωγή σε θεατρικές παραστάσεις.
Ωραία,
σε πάρα
δούλευα, ναι, δούλευα εγώ στο Πανεπιστήμιο.
Έχετε ξεπεράσει 30-40.
Ως δραματολόγος, ως διευθύντρια παραγωγής, νομίζω έχω φτάσει σχεδόν σε 100.
Αλλά έπαιζα έξω, 50.
Ναι, εντάξει. Είναι παραγωγές. Δούλευα σε γραφείο παραγωγής ως θεατρολόγος. Βιοποριζόμουν από αυτό πριν μπω στο Πανεπιστήμιο ως καθηγήτρια πια. Και είναι μια περίοδος πολύ γόνιμη, πολύ παραγωγική, η οποία λιγάκι μου λείπει, αλλά βεβαίως τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ενδιαφέροντα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικά.
Επίσης έχετε εργαστεί σε πολλές βαθμίδες της εκπαίδευσης και ίσως αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για το έργο σας στο Πανεπιστήμιο, νομίζω. Αυτό να σας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τι σκέφτεστε από εδώ και έπειτα? Θα συνεχίζετε να δουλεύετε ερευνητικά για το θέατρο της Διασποράς? Δηλαδή έχετε κάτι που αυτή την εποχή το μελετάτε Και...
θα σας τα ναι. πω, ναι. Είναι τρία τα παιδιά αυτή τη στιγμή που με απασχολούν εντατικά. Mm-hmm. Είναι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στη Νέα Υόρκη, που μελετώ εντατικά και ετοιμάζω κάτι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που αναφέραμε πριν, η δραστηριότητα, η τρέχουσα δραστηριότητα πρέπει να καταγραφεί και να αποτυπωθεί, αν θέλετε, το impact που έχουν αυτή η θίαση στο ελληνόφωνο κοινό, γιατί πρέπει να μας απασχολεί και το κοινό, ποιοι είναι αυτοί που παρακολουθούν αυτές τις παραστάσεις και πώς επηρεάζει, αλλάζει, μετατοπίζει, αν θέλετε, τη ζωή τους η παρακολούθηση του ελληνόφωνου θεάτρου στην διασπορά. Αυτά είναι τα δύο επίγοντα για εμένα αυτή την περίοδο, και βέβαια η προετοιμασία του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου του, για τον ελληνισμό
που θα έχουμε και εμείς τη δική μας συμμετοχή. Το είπαμε ως φωνή της Ελλάδας. Βέβαια, και εγώ επίσης. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε εδώ μία ανωτελεία, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι πολύ πολύ σημαντικό. Είχα την τύχη αυτόν και ζωντανά να το απολαύσω, θα πούμε μετά γι' αυτό ή θα πω τώρα. Είναι η παράσταση που έχει μείνει ανεξίτηλτη στη μνήμη μας, όχι μόνο στη δική μου, αλλά σε μια ολόκληρη γενιά. Μια μεγάλη παράσταση, λοιπόν, σημείο αναφοράς μιας δύσκολης, θα έλεγα, εποχής. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε, είχα πάει με το οικογενειακό μου περιβάλλον και προσπαθούσα να καταλάβω, ας πούμε, τι έβλεπα και γιατί είχε δημιουργήσει γύρω μου τέτοια μεγάλη συγκίνηση. Θα καταλάβετε τι λέω, ανατρεπτικό βέβαια και ύμνος της δημοκρατίας και και για την ελευθερία της τέχνης, εγώ θα έλεγα. Μιλάω πάντοτε 1973 για το μεγάλο μας τσίρκο, και εδώ θα ακούσουμε τη Τζέννη Καρέζη παρέα με τον Νίκο Ξυλούρη. Πάμε λοιπόν. Σιγά σιγά πέρασε ο χρόνος και αφήσαμε για το τέλος έναν αγαπημένο μας και δικό σας και ένα δικό μας, και λέμε ότι κοίταξε να δεις πόσο μικρός είναι ο κόσμος, για τον Νόε, τον αγαπημένο μου Νόε, ένα συνάδελφό μας που νομίζω ότι ήταν αυτός που ήξερε όσο κανείς άλλος αυτό που λέμε ελληνική ομογένεια. Έφυγε νωρίς ο Νόε και ήταν και φίλος σας, ε?
Δεν θα έλεγα ότι είναι φίλος μου, απλά είχα την πολύ μεγάλη τιμή το 2007
να
με έχει φιλοξενήσει
εδώ. Στη Φωνή της Ελλάδας.
Ναι, και ήταν, υπήρξε ένθερμος φίλος της ελληνικής ομογένειας, ήταν ευρυμαθής και είχε επιστημονική κατάρτιση πάνω στα θέματα της διασποράς, όσο ελάχιστη. Τον είχα γνωρίσει στο Διεθνές Συνέδριο Παγκοσμιοποίηση και Ελληνική Διασπορά, ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είχε κάνει διαμέσου στο Ρέθυμνο το 2007. Και με αφορμή είχε παρακολουθήσει το συνέδριο, παρακολουθούσε πάρα πολύ εντατικά διαλέξει συνέδρια που αφορούσαν την ελληνική ομογένεια.
Πάντα, εντός και εκτός Ελλάδας.
Ακριβώς. Ναι. Και με αφορμή λοιπόν τη συμμετοχή μου, το 2007 είχα προσκληθεί στη Φωνή της Ελλάδας. Και έτσι συγκινήθηκα πάρα πολύ που ήρθα ξανά σήμερα σε εσάς.
Ναι, ο Νόε ήταν αγαπημένος και ήταν και αυτός ο οποίος με στήριξε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε αυτό το πρόγραμμα, το ιδιαίτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤΑ γενικότερα, ακριβώς γιατί έπαιζε και ένα ρόλο συμβούλου μου ο Νόε, γιατί αυτό που λέτε και εσείς, γνώριζε τόσο καλά το ομογενειακό θέμα, όπως το λέμε εμείς, που πραγματικά
και δικτύωνε τους ανθρώπους, ήταν γενναιόδωρος, δηλαδή
ήταν.
Έφερνε κοντά τα δίκτυα τους ανθρώπους, τους ομογενείς, εξαιρετός.
Τους οποίους τους έφερνε κοντά και στον αέρα. Δηλαδή με ένα τηλεφώνημα, ας πούμε, από τη Γερμανία που θα μιλούσε ταυτόχρονα.
Κάτσε να τον πάρουμε.
Ακριβώς, ναι, κάτσε να τον πάρουμε. Και στην Αγγλία. Έτσι. Και άμα τον έπαιρνε η ώρα, πήγαινε και προς Αυστραλία. Αυτός ήταν ο Νόε. Εδώ βέβαια πρέπει, φίλες και φίλοι, να σας αφήσουμε. Με τη Μελίνα Μερκούρη θα σας αποχαιρετήσουμε. Χάρτινο το φεγγαράκι από το λεωφορείο Νοπόθος. Έτσι μέχρι το τελευταίο λεπτό να κρατήσουμε την υπόσχεσή μας ότι ακούμε μόνο τραγούδια μέσα από το θέατρο που μας έχουν σημαδέψει πολιτιστικά. Κυρία Διακουμόπουλου, ανανεώνουμε ένα ραντεβού. Σίγουρα θα ξαναβρεθούμε και θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Δεν εξαντλείται αυτό το θέμα.
Ήταν μεγάλη μου χαρά.
Και όταν θα ολοκληρώσετε την έρευνα που κάνετε για τη Νέα Υόρκη, για το θέατρο και μέχρι σήμερα, θα βρεθούμε να το συζητήσουμε.
Ευχαριστώ.
Και βέβαια θα μιλήσουμε και για το συνέδριο. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε, γιατί είναι και η πρώτη μας εκπομπή για τη νέα χρονιά, να έχετε μια όμορφη χρονιά και να είστε πάντα συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Γεια σας από την πατρίδα.
Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύσινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο πικρός. Χαρτινό το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα.